tad, ko jūs ar saviem faniem un atbalstītājiem vispār darat? Vai nē?
Saprotu.
Saņemat ziņas no mājām?
Tā, man viss atslēgs ir no mājām. Es tā baigi no mājām.
Tā, ne... tu speciāli ir atslēgs?
Nu, jā, lai te tikai būtu. Un...
Lai koncentrētos?
Nu jā, lai koncentrētos darbam spēlē.
Nu, kā tu vērtē, kā jums šodien gāja, kas sanāca, kas nesanāca?
Nu, no sākuma viss sanāca, viss bija baigi labi, atrāvāmies. Plus trīs bija, un tad ielaidām atkal. Apakaļ trīs, un tā beigas tur tāds nervos sanāca.
Līdz spēle arī bija līdzīga, sākās kaut pārliecinoši.
Jā.
Kaut... Vēlāk pa ļim teicis, tad sastrīdēsies ar treneri. Kas šoreiz tev varētu notikt, lai beigas man vienkārši Norvēģi?
Nu... Mēs bija, nē, veiksmi, nu, it kā nē. Mēs jau bijām plus trīs, vajadzēja nu, vienkārši novadīt līdz galam spēli. Šoreiz nesanāca. Es jau pat vairs neatceros, kas tur bija. Tos trīs ielaidām laikam, kad viņi izlīdzināja. Un tad varējām turēties, bet... Nu jā, beigās veiksmi varbūt tās arī. Bišķiņ pašās beigās pēdējā metienā. Ja Puļinē bišķiņ nokrist vairāk, tad būtu... Viņš noslēpies vairāk un pretiniekam būtu krūtāk izsist to pēdējo akmeni, kas bija tuvāk mūsu ejas.
Bet... Saki, bieži jums spēlēs Rati Gerlingā viss pēdējā, principā pašā pēdējā metienā izšķirās?
Nu, mūsu komandā jā, diezgan daudz tā sanāk, kad ir, kad Puļinē ir jāuzmet labi.
Nu, mēs tā jūtam, bet... Šoreiz pirmo reizi es laikam ievēroju tāds lielāks uztraukums saistībā ar laiku. Līdz pastāst, kā tur ir to laiku? Cik jums tas laiks ir dots?
A, šoreiz jā, bija kaut kas ar laiku. Mēs kopā ir dots 38 minūtes uz visu spēli. Un pēc, kad bija pusi spēle nospēlēta, bija kaut kādas 16 vai 15. Pat kaut kur palaidām garām pa ilgu domājām laikam. Pirmajā pusē ilgu domājām un... Un nācās iedzītu laiku, bet normāli, beigās palika divas minūtes diviem metieniem Poļinai, tas ir diezgan daudz. Katram akmenim pa minūtei tas ir.
Bet tas ir tāds papildu uztraukums, spēļo, jums ne tikai ir jādomā par taktiku, bet jums jau ir par laiku.
Nu jā, mazliet ir, bet jā, šoreiz esmu laikam palaidu garām, es esmu pa galvenais pa to laiku, vienmēr sekoju šoreiz. Bet bija visu kārtībā, laiks pietika.
Jums ir sadalīts, kas ir galvenais par laiku?
Nu, jā, it kā es visu laiku esmu sekoju tam laikam. Un...
Ir gan epispēju, jo es saprotu, ka tad uzreiz ir zaudējums.
Tad ir zaudējums, jā, bet tā es neesmu pieredzējis. Nav tā bijis. Neesmu pat redzējis arī nekad, ka pietrūks laiks.
Draugs no Igaunijas komandas? Papliķē tev pa plecu?
Ā, nu jā. Mēs jau tu visi draugi.
Es esmu pēc jums
Nu, ar Igau, nu jā, varētu būt tuvākās, jā. Mēs vienā gadā izgājām no tās B apakšgrupas uz augstāko A un tur turamies, it kā.
Tā,
nē, Igauņi izkrita, starp citu Igauņi izkrita laikam. Viņiem paveicās, tur divas čempionātās dabūja dažas punktus un uz olimpiādu tika.
Nu, labi, vai labajām ziņām. Haisignet, viņi intervēja arī, tāpēc es iepastos ar viņu. Par labajām ziņām ir tādas, ka jūs varat rīt beidzot pagulēt un atpūsties.
Nu jā, rīt. O, es nezinu, nemaz nezinu, kā tur rīt ir. Aiziesim ģert, vai es treners pateiks, vai trenēties vajag mums, vai varam atpūsties rīt.
Nu jā, cer, ka iedos, vai ne, jums atpūsties, jums jau tikai nav pagulēt.
Jā, divas, tagad bija divas rīta spēles. Un...
Mums jau šeit ir grūti jau emocionāli.
Nu jā, mums tikos jāceļās sešos. Sešos ceļamies, Latvijā ir 12 naktī sanāk. Tā kā tā. Nu, gaidīsim rītdienu. Labi, paldies.